Aktualizēts Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvs, valdība, atbilstoši atbildīgo institūciju un organizāciju pārstāvju deleģējumiem. 14. janvāra sēdē lēma aktualizēt Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvu. Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvā turpmāk strādās arī Elantēna izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā, MFSK ārlietu ministrijas komunikācijas grupas vecākā referente, MHANKA Latvijas lielo pilsētu asociācijas juriste, tā placāne Latvijas brīvo arodbiedrību savienības arodbiedrību darba koordinētāja un Etrautmane Rīgas domes izpilddirektora PRI, izmaiņas rīcības komitejas sastāvā veiktas, pamatojoties uz ārlietu ministrijas, izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Rīgas pilsētas pašvaldības deleģējumiem jauna pārstāvja dalībai rīcības komitejā un izmaiņām valsts prezidenta kancelējas padomju sastāvā. Latvijas valsts simtgades rīcības komiteja izveidota 2015. gadā, lai nodrošinātu saulēcīgu un saskaņotu Latvijas simtgades pasākuma programmas organizēšanu. Programmas veidošanā iesaistītu plašu sabiedrību un nevalstisko partnerus, rīcības komiteja koordinē norīšu programmas sagatavošanas gaitu, veic uzraudzību un seko līdzi finansējuma izlietojumam. Rīcības komitejā strādā nozaru, dažādu institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, papildu informācijai, Lita Kokale, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 67.330.343.243.26.469.946 Lita Kokale kilometri goju LLV.